o'z hosilingni yig'ib teradigan yumushchilar yubor, deb hosil egasiga iltijo qilinglar. Assalomu alaykum. Xudo nima uchun Bazalilni ma'bad qurilishiga bosh usta qilib tanladi? U hammadan zo'r bo'lgani uchun emas. Xudoga bo'ysungan holda o'z ishini mamnuniyat bilan qiladigan usta bo'lgani uchun. Xudovand qadimda o'zining payg'ambarlariga, xalqni boshqaradigan yo'lboshchilarga va bir nechta shohga o'zining muqaddas ruhini bergan. Hosil bayramida ham bir nechta tanlanganlargina muqaddas ruh nasib etdi. Ular Masihning shogirdlari edi. Bazalil esa na payg'ambar va na shoh edi. U oddiygina xizmatchi edi. Xudo unga ish topshirdi.
U esa o'sha ishni Xudoning boshqaruvi ostida bajonidil ado etdi. Xudoga ana shunday xizmatchilar kerak. Biz ham Xudoning xizmatchilarimiz. Bizlar boshliq ham emas, payg'ambar ham emasmiz. Shunchaki Xudoning xizmatchilarimiz xolos. Xudoning foydali ishga ishlatadigan idishlarimiz. Bizga berilgan muqaddas ruh esa ko'pchilikning foydasi uchun xizmat qilishi kerak. Haqiqatda Xudoga bo'ysunadigan xizmatchi muqaddas ruhning samaralariga va har qanday xayrli ishlarga boy bo'ladi. Yana Bazalilga qaytadigan bo'lsak, u Xudoning hokimiyati ostida uning ko'rsatmalariga amal qilgan holda o'zini butunlay Xudovandga topshirib ishladi. U yerli boshlig'i bo'lgan Musoga bo'ysindi. Biz ko'pincha shu borada adashamiz. Men faqat Xudoga bo'ysunaman deymiz-u, biroq Xudovand qo'ygan hokimiyatga bo'ysunmaymiz.
Siz qayerda bo'lmang, ishdami, oiladami yoki jamoatdami, sizning ustingizda boshliq bor. Xudo siz orqali o'z ulug'vorligini ko'rsatishi uchun bu hokimiyatga ega bo'lgan boshliqlarni bergan. Xudo esa bizdan ana shu boshliqlarga bo'ysunishimizni aytadi. Rimliklarga bo'lgan maktubning 13-bob, 1-6-oyatlarga ko'ra, Rimdagi masihiylar rimlik boshliqlarga bo'ysunishlari kerak edi. 2-Korintliklarda esa 10-bob, 8-oyatga ko'ra esa Korintdagi masihiylar Pavlusga bo'ysunishlari kerak edi. Efesliklarga bo'lgan maktubda esa 6-bob, 5-8-oyatlarda qullarga o'z xo'jayinlariga bo'ysunishi buyurilgan. 1-Petrus 3-bob, 1-2-oyatlarda esa ayollar o'z erlariga bo'ysunishi kerak deb yozilgan. Bazalil, Xudovand unga buyurgan ishni bir o'zi qilolmaganidek, biz ham bir o'zimiz xizmat qilolmaymiz.
Biz jamoatdagilar bilan yoki boshqa birodarlar bilan birgalikda hamjihat bo'lib xizmat qilamiz. Jamoatda asosiy ishni qilayotgan bo'lsak ham boshqalarning yordamiga va qo'llab-quvvatlashiga muhtojmiz. Birodarlarimiz bizning xizmatimiz uchun va muammolarimiz uchun ibodat qilishadi. Xudovand bizni yaratdi, tanladi va muhrladi. Muqaddas ruh esa Iso Masih tufayli bizlarga berilgan. Shunga ko'ra hosilimizni Iso Masih tufayli o'z vaqtida yig'ib olamiz. Muqaddas ruhga ega bo'lish uchun esa samoviy otadan so'rashimiz kerak xolos. Avvallari men bu oyatni o'qiganimda nega endi muqaddas ruh boshqa biror yaxshi narsa emas deb o'ylardim. Endi esa muqaddas ruhdan aloroq narsa yo'qligiga amin bo'ldim. Muqaddas ruh sizda ishlashi, hosil berishi va sizni Xudoga yaqinlashtirishi uchun har kuni Xudodan sizni muqaddas ruhga to'ldirishni so'rang.